Taigi, tai čia jūs, aišku, taip ir gausiai susirinkote, tikiuosi, ne dėl mano asmenybės, ne dėl temos, o tiesiog dėl to, kad lankote šios kursus. Nes tema nėra tokia sensacinga, kaip gali atrodyti, o lektorius, kaip jau minėjau, irgi toks vidutiniškas. Tai giesmių giesmė, aš kaip matau, daug kas čia turi, arba bent jau kai kas turi tos tekstus. Aš tikiuosi, kad jūs laisvalaikį paimėte ir peržiūrėjote juos. Jeigu peržiūrėjote, pamatėte vieną labai keistą dalyką. Tie trys tekstai tarpusavyje labai smarkiai skiriasi. Negana to, kad vienas yra verstas iš Vulgatos, jeigu čia dar pridurtumėm graikiškai vertimą, tai būtų dar kitoks. Kiti du yra versti iš hebrajų kalbos, bet vis dėlto giesmių giesmė yra viena iš sunkiausių šventojo rašto knygų. Atrodo, kad jinai tokia trumputė ir rašo ten apie labai paprastus dalykus, na, kad gali būti paprastesnė, aiškesnė už meilę. Dalykas, su kuriuo kiekvienas iš mūsų esame vienokio ir kitokio pavidalų susidūręs. Laiminga, nelaiminga, tokia buitiška, romantiška. Lygiai su aistra, kuri tą meilę lydi, nieko čia rodos tokio labai ypatingo. Taip, tai yra, žinoma, ne literatūros tema, bet gal dėl to, kad ji tokia paprasta. Bet iš tikrųjų, giesmių giesmė yra, kaip jau sakiau, vienas sunkiausių, sudėtingiausių švento rašto tekstų. Pirmas dalykas, tai be jokios abejonės, kaip jau sakiau, jinai yra itin sunki filologiškai. Čia ne vienas iš mūsų nesam nei hebraistas, nei kokių kitų artimųjų rytų kalbų žinovas. Bet jeigu taip paskaitome tiesiog komentarus, matom, kad giesmių giesmiai, pavyzdžiui, palygint daug itin retų arba netgi tokių žodžių, kurie šventajame rašte panaudojami tik vieną kartą. Kitų žodžių prasmės yra sunkiai identifikuojamos, sunku nustatyti, ką jie tikrai reiškia. Tai štai jau pirmas dalykas. Ir kiekvienas vertimas, kad ir kaip mes jį norėtumėm atsargiai ir tiksliai versti, visada yra interpretacija. Niekada negalima išversti giesmių giesmės taip, kaip norėtų, pavyzdžiui, kokie nors fundamentalistiniai, nežinau kas, protestantai, kurie sako, kad Bibliją reikia versti pažodžiui. O dėl tos pačios priežasties neturėjau progos dar apžiūrėti, dabar neseniai išėjo tokia labai keista Biblija lietuviškai, nauja. Nežinau, kokios vienos iš evangeliškųjų grupių pastorius, ar kaip jis vadinasi, išvertė Bibliją į lietuvių kalbą ir įsivaizduokite, jeigu kas žino Karaliaus Jokūbo Biblijos. Karaliaus Jokūbo Biblija tai yra pirma tokia jo oficiali angliška protestantiška Biblija, 16 amžiaus kūrinys, vertimas, labai toks, na, paskui gavęs kaip ir visi senoviniai tekstai tokio orumo, jie esi kalba, nepaprastai reikšmingas dalykas. Ir štai jisai pranešė, kad išvertė Karaliaus Jokūbo Bibliją, kaip ir tai sako, pažodžiui, dėl to nepaprastai tiksliai, nes ten saugomas neiškraipytas tikėjimas. O tuo tarpu jo įsivaizdavimo Karaliaus Jokūbo Biblija yra išversta pažodžiui iš originalių hebrajų ir graikų kalbų. Tai čia apie vertimą, tai įsivaizduokite, kas, manau, kad daugelis čia moka anglų kalbą, arba bendalis, kiti gal moka kitas kalbas, bet tai įsivaizduokite, ką reiškia išversti pažodžiui iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Tai aišku, yra juokas, o ne pasakymas. Išversti pažodžiui iš hebrajų, kuri net ne indoeuropiečių kalba, į anglų kalbą. Ir štai žmogus įsivaizduoja, kad atliko pažodinį vertimą. Ir taip išsaugojo Dievo žodį, kurį katalikai, aišku, kiti iškaipus kliaustose. Tai šitas pasakymas mano yra skirtas labai konkrečiam tikslui, kad jūs nenustebtumėt matydami, kaip vis dėlto skiriasi Biblijos vertimai tarpusavyje. Iš ties kartais kai kuriuose eilutės giesmių giesmės yra tiek skirtingos, kad atrodo vos nei iš kito teksto. Bet tai giesmių giesmės, sakau, yra ypač atskiras atvejis. Kitas dalykas, aišku, kas yra labai sudėtinga, tai šitos knygos realijos. Iš tikrųjų, joje tokiam trumpam tekste minima, sakykime, tikrai daug realijų, kurios mums beveik nežinomos. Pavyzdžiui, konkretus pastatai, konkretus vietovardžiai, na, koks nors Engedi garsi oazė yra išlikusi iki šiai dienai. Bet kokios nors kitos vietos, tai net negalim pasakyti, apie ką kalbama. Lygiai taip pat kalbama apie daugybę tokių dalykų, kaip vat, augalai, ne visiškai aišku, kokie kaip kada, ne? Arba tokie augalai, kurių mes, sakysime, nesame matę, mums ta metafora faktiškai jau beveik nieko nebesako. Negana to, kalbama ir apie keistus papročius, keistą pasaulį, kurio mes iš viso šiandien nebesuprantame. Tai yra artimųjų rytų pirmas žvilgsnis piemenų pasaulis. Aš prisipažinsiu, kai pabendravau svečiuose, kaip čia pasakyti, draugų ūkija, kurie augina avis, tik tada supratau, ką reiškia, aš esu gerasis ganytojas, mano tos avis pažįsta mane. Man tai kažkada atrodė, na, toks kažkoks, nežinau, kažkoks toks sentimentalus ir neaiškus pasakymas. Ir tikrai, kai pamačiau, ką reiškia avis, kaip atrodo, kai avis pažįsta šeimininką, tai supratau, kaip Jėzus įsivaizduoja tikrą krikščionį. Tai ne vienas iš mūsų juo nepasijūstumėm turbūt. Teko kada nors matyti, kaip tai atrodo. Kaip avis, kaip pašėlusios, ima bėgtis, praustis, grūstis prie savo šeimininko, aišku, tikėdamasis iš jo, kokių nors skanėstų. Bet kad jos jie akivaizdžiai pažįsta ir atlėkė pas savo šeimininką su didžiuliu entuziazmu ir netgi, sakau, grūsdamosis ir stumdydamosis, na tai dėja. Taip mes tikriausiai turėtume į važinčią panašiai būti. Bet iš tikrųjų, jokas jokais, tai gal skamba kiek komiškai, bet tasai keistas pasaulis, mes net nebepažįstam net tos dalies, kuri yra bendra tiesiog kaimiško gyvenimo. O va tasai biblinis pasaulis, artimųjų rytų pasaulis, kur apskritai žmonės yra kito temperamento, kito klimato, kitus dalykus valgo ir netgi gyvūnai šiek tiek kitokie. Nes manau, kad biblinės avys yra vis dėlto kitokios, šiek tiek kitos rūšės negu tos, kurios gyvena Lietuvoje ir čia kenčia tos baisius žiemos šalčius. Taigi, tai va, šitas mums irgi sukuria didelę distanciją. Ir tada susiduriu su labai keistu klausimu, į kurį aš tokio aiškaus atsakymo ir neturiu. Kas atsitiko, kad tas keistas tekstas atribotas nuo mūsų daugybę filologinių, realinių, ir, sakykime, kultūrinių, intelektualinių barjerų vis dėlto yra vienas iš svarbiausių Europos, bent jau Europos, sakykime, taip, bet tuo pačiu metu ir kai kur tam tikrą prasme artimųjų rytų, bent jau žydų tradicijoje, vienas iš svarbiausių tekstų darančių nepaprastai didelį įspūdį ne tik tais religiniam mąstymui, nors tada tuoj pasakysiu įsirėm iššūkis. Bet iš kitos pusės darantis didžiulį įspūdį šiaip kultūrai, sekuliariai kultūrai. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, čia jau net nebesuskaičiavau, bet žinau bent jau, turbūt ir jūs žinote, kad pavyzdžiui, Sigitas Geda, kuris toli gražu nepretendavo į uolius katalikus, buvo toks savotiškų pažiūrų žmogus, bet tai čia visiškai nesvarbu, vertė giesmių giesmę. Nika Niliūnas, man rodos, irgi vertė giesmių giesmę, nežiniai iš kokių kalbų jie ten vertė, bet vertė ir toksai, aišku, jau tikintis labai žmogus, bet toks inžinieris ir šiaip kultūros veikėjas pogrindžio mistelis vertė. Ir dar kažkokią mačiau giesmių giesmės vertimą, net sunku suskaičiuoti juos į lietuvių kalbą vien. Tai yra iššūkis. Ir štai daugybė meno kūrinių, žinote, be jokios abejonės, tas pačias dar vat, mūsų kartos garsaus dailininko Krasausko iliustracijas giesmių giesmei, žinote, galbūt kitus vertimus, kitus meno kūrinius, literatūrinės frazės, Kuprino parafrazė tokia tarsi, na, kažkoks giesmių giesmės motyvais, kurie, jeigu atmintis neapgauna, Salomėja Neris prieš karą išvertė lietuvių kalbą. Na ir taip toliau. Ir tada, jeigu pasižiūrim į tą vat, sekuliariją kultūrą, tai tas nustebina iš tikro. Kas yra tame tekste tos astrofose, kas iš tikrųjų pagauna žmogų. Giesmė, giesmė tik tokia yra, žinoma, iššūkis pirmiausia, aišku, religinė mąstymui. Čia vat, pabandysiu šiek tiek apie tas tradicijas per kitas tais paskaitas pakalbėti, bet dabar tik suformuluosiu pačią problemą. Šiandien mums giesmių giesmė yra, mes ją skaitome, štai paprastai knygoje, ant kurios užrašyta Biblija arba šventasis raštas, aiškiai, jinai egzistuoja tam tikram iš anksto duotam kontekste. Ir be jokios abejonės tai yra dalykas, na, jau vien savo egzotika mums kažkuo ypatingas ir, na, toks, kaip čia pasakyti, keliantis bent jau tokį svetimumą ir nuostabas. Na, bet štai dabar grįžkime į senus laikus, pavyzdžiui, kada formuojasi šventojo rašto kanonas, žydų kanonas, ir tada prasideda, reiškia, pirmas amžius, tai yra, taip, tada giesmių giesmiai kiek metų buvo sunku pasakyti, nes čia dar apie to grįšiu trupučiuką, bet faktas tas, kad jinai egzistavo daug artimesniai epochoje negu dabar. Ir civilizacinių požiūrių artimesniai, ir kalbinių požiūrių. Ir štai tada prasideda didžiulės diskusijos pirmiausia tarp žydų. Jų atgarsiai yra išlikę. Kas tai yra? Iš vis, ar tokia knyga švento rašto gali būti dalis? Ne, klausimas yra ne tas, kad tenais rašo apie meilę. Biblijoje dar ne apie tokius dalykus rašo. Rašo apie tokius, kad apskritai viešai mes nelabai drįstam kalbėti. Nebent jau bulvarinėme kokiam laikraštį. Čia tai visiškai nebaisu. Ne, tai, kad tame tekste iš principo niekui neminimas Dievo vardas, išskyrus vieną eilutę, bet ir tas paminėjimas manoma, kad jis grinai gramatinis. Ką dabar su ta knyga daryti? Antra vertus, labai aiškiai, tai daugeliu žydų mokslininkų ar dvasinių, kaip čia sakyt, vadovų, tai sutampa maždaug, labai aiškiai primena liaudės kūrybą, konkrečius vestuvinius papročius. Ir dėl to sako, kad ne, nu kokia čia švento rašto knyga. Čiagi, paskui kaip vėliau sakė, jiegi žmonės dainuoja smuklėse. Prie vyno susėdė štai ir traukė, kaip ir mes ten sugrįžti jaunystę, lyvom sužydė, kaip būdavo. Kažką tokio, įsivaizduokite, traukė, vat smuklėje, tu visą graži, mano mylimoji, tu visą graži. Tai va, citatoje visgesnių giesmės tokia laisvanės čia. Tai aišku, tai yra iššūkis. Ir tada kyla klausimas, o vis dėlto jo santraštėje pasakyta karaliaus Saliamono giesmių giesmė. Ir visuotinai kažkaip manoma, kad ją parašė karalius Saliamonas. Tai aišku, Saliamono tekstas negali būti nesakralus. Ir čia mes atsidurėme iš tikrųjų vėl nepaprastai sunkioje situacijoje. Senaisiais laikais, jeigu senose rankraščiuose užrašta karaliaus Saliamono, tai taip, no. Ir buvo manoma, kad karaliaus Saliamono. Šiuolaikinė, aišku, biblinė kritika, jis jau čia turbūt daugelis iš veidų matyti, ne pirmi metai lankote, tai esate prisiklausę visokių dalykų tikriausiai, žinote, kad šiuolaikinė biblinė kritika labai kvestionuoja ir abejoja visais tradiciniais priskyrimais. Jau mes galim drąsiai pasakyti, kad vadinamasis Mozės knygas tikrai ne Mozė rašė, kad kai kurios pranašų knygose kompiliacijos ne vieno laiko ir taip toliau. Ir evangelijų antraštės yra labai ginčiamos. Bet kaip mes pradedame aiškintis, kas gyvis dėl to yra ta giesmių giesmė ir jai suprasti, apie ką ji yra vis dėlto svarbu, kokios epokos tai kūrinys, kokio laiko. Ir čia mes susidurėme su vienu iš tų keistų mokslo rezultatų, jeigu taip galima pasakyti, kai mokslininkai visi sako, ne, čia tikrai ne karaliaus Saliamono. Bet nė vienas nepasako nieko išlaus, arba pas kiekvienas pasako visiškai ką kitą. Jeigu pradedi tikėti, kad ne, tai patikėti tuo, kad taip, na, niekaip negali. Štai, sakykime, paprastas dalykas. Karalius Saliamonas 10 amžius prieš Kristų, ar ne? Maždaug 1000 metų, labai seniai. Tai Saliamoną jūs turbūt šį beitą žinote, ar ne? Nežinau, kiek jūs čia kol mokytis, kaip seselė, apie karalius Saliamoną žino žmonės čia. Kad protingas buvo, tai tiesa, protingas, bet ne iki galo, kaip ir visi karaliai. Jo va. Bet daugiau čia, na tai aš gal šiek tiek karalio Saliamono figūrą kitą paskaitą nubrėšiu, tai kalbėsim apie tą žydišką sampratą. Bet dabar aš ką noriu pasakyti, reiškia, štai maždaug 1000 metų prieš Kristų, ar ne? Ir populiaru ieškoti iš tikrųjų archeologiją, biblinę archeologiją, artimųjų rytų archeologiją ir yra pasiekusi nepaprastų dalykų. Mes dabar girdime tos siaubingus dalykus, kaip sunku ten pasakyti, kiek realiai kas ką susprogdina, bet kad ten niokojama Babilonija, niokojami kiti senovės kasinėjimų vietos paminklai artimųjų rytų ISIS ir panašios ekstremistinės musulmonų grupės tai daro. Bet iš tikrųjų tai jos niokot gali tik todėl, kad tiek daug yra atrasta. Ir filologija, ir archeologija, viskas jie nepaprastai daug padaryta. Ir kalbotyra, ir meno istorija ir geografija. Tai dabar filologai, aišku, pažinę tą didžiulį kontekstą, sako, aha, giesmių giesmė yra ganėtinai tipinga meilės lyrikos, archainės, senos meilės lyrikos tipingas pavyzdys ir žiūrėkime, štai Egipto meilės lyrika. Ir kas yra įdomiausia, taip yra paralelių, žanras iš tikrųjų toksai, nieko čia nustabaus, tai atsiradė ne Marse, o tikrovėje žemiškoje, bet kas įdomiausia, kai mes skaitome tas Egipto meilės lyrikos paralelės, mes jas skaitome kaip tik iš 10, 9, na gal 8 amžiaus, bet ne vėlyvas. Tai kaip tik sakytum, kad tokios paralelės nurodo į karalių Saliamono laikus. Keista. Bet kad jau visi mes sakome, kad čia sunku taip tuo patikėti. Bet tai yra faktas tas. Tada filologai kalba apie tai, kad žiūrėkite, esama žodžių, kurie hebrajų kalboje atsirado tik labai vėlai. Persų nelaisvės, babiloniečių persų įtakoj. Na išties tie žodžiai atsiranda labai vėlai. Ir mus verčia ten datuoti 6 ar net 4 amžiumi. Bet kita vertus mes matom ne vieną labai archajišką žodį, kurio nežino jau vėliau niekas. Tada kyla klausimas vis tiek, o koks tai laikas. Neišeina iš vieno dviejų vėlyvų žodžių daryti išvadą, kad štai šitas tekstas atsirado taip vėlai. Vieni lygina su Egipto meilės lyrika ir sako, važiuokite, tai kaip jau sakiau, viskas iš jos. Tuo tarpu atsiranda tokių, kurie staiga sako, betgi klausykite, čiagi aiški graikiško helenizmo su jo pastoraliniais motyvais, va, Teokritas, ten toks graikų poetas iš lietuvių kalba, be kita ko irgi išverstas, kur ten irgi apdainuoja piemenų meilę, ten gamtos prieglobstyje tarp gyvuliukų visokių. Taigi čia sako, va, visiškai helenistinis kūrinys, 3 amžius prieš Kristų ne anksčiau. Na va, skaitai tokias mokslininkų pozicijas ir ganėtinai sutrinki, ką tada turėtum galvoti. Argumentai iš tikrųjų pasidaro tiek išsklydę, kad faktiškai nebegali neigti tos pozicijos, kad turbūt kaip visi kūriniai, be galo seniai daugelis šventrašto kūrinių yra praėjęs ne vieną etapą, galbūt reiškia redaguotas, galbūt pildytas, galbūt kažko netekęs, bet tas galutinis tekstas yra galutinis. Ir štai vat kas dabar yra labai svarbu, reiškia, kalbant apie galutinį tekstą, ant jo yra užrašyta antraštė. Ir teksto interpretavimui, jo aiškinimui, vis dėlto tai, kad užrašyta, kad Saliamono yra svarbus dalykas, ta tradicija. Tai yra, mums netaip svarbu, ar tai yra istoriškai tikrai karalius Saliamonas tai parašė savo ranką. Klausimas yra tas, kad mes vis tiek turime tą tekstą skaityti taip, tarsi tai būtų karaliaus Saliamono kūrinys. Ir kelti klausimą, apie ką jis yra. Dabar pasakysiu įmantai tos va viduriniosios Izraelio monarchijos kontekste. Na, ankstyvosios, nežinau, kaip čia Saliamoną vadinti, 3 monarchą jau, pasauliaus vidovė. Tai šia prasme, aišku, kad tai yra tam tikras kūrinys, kurio supratimui Saliamono autorystė nesvarbu ar literatūrinė, kaip sakant, priskirta jam, ar istorinė yra labai svarbi. Negalime šitą užbraukti, pasakyti, nors vėlgi ne visose tekstuose ten vienodai suformuluota, bet pats tas tradicijos įsitikinimas vis dėlto yra būtent šitoks. Bet vėl matome, kad kiek tai keistas tekstas, kai, sakau, beveik negalim pasakyti, kokios jis epokos ir datavimas gali būti nuo 10 amžiaus prieš Kristų iki 3 amžiaus prieš Kristų, ne? Neblogai, tai 700 metų tarpas. Tai va šitoje vietoje vis dėlto grįžtų trupučiuką atgal prie diskusijų dėl šventojo rašto sandaros. Žydai sako, kad vis dėlto tai yra Saliamono kūrinys, kaip toks jis negali būti nesakralus, ir dėl to giesmių giesmė turi būti įtraukta į kanoną, ir negana to esama tradicijos, ir štai, kad tai yra nepaprastos reikšmės tekstas, ir garsų žodžiai, kurias visi įvadai cituoja, visi įvadai giesmių giesmę ilgesnė ar trumpesnė cituoja, štai yra Kyvisko Paskvecko, rabino Kibos, didelio autoriteto, visi šventieji rašytojai, tai yra kitaip, ne Toros, ne Mozės knygų, bet tų pasakojimų, visi šventieji rašytojai yra šventi, o giesmių giesmės autoris yra švenčiausias ar tekstas. Ir kad visas pasaulis palyginti su ta diena, reiškia, nėra vertas tos dienos, kurią giesmių giesmė buvo duota Izraeliui. Tai toks jau čia superlatyvas, kurį reikėtiškas, aišku, taip toliau, bet tai iš tos superlatyvas rodo ypatingą įsitikinimą. Ir paskui, sakau, dar kitą paskaitą apie žydišką tradiciją daugiau kalbėsiu, reikia sakyti, kad paskui giesmių giesmė įgauna tokį autoritetą. Ir vėlgi, tą būtinai noriu pasakyti, nes rasite vienu ir kitu rašoma, kad štai giesmių giesmė buvo apie tų tekstų, kurios buvo leidžiama kiek ten 30 metų tik sulaukus skaityti ir studijuoti žydų tradicijoje. Na ir visi, žinoma, čia kiekvieną ir sako, haha, kadangi ten apie seksą daug. Ne, ne dėl to. Kaip tik dėl apie šios priežasties, vėlgi, tekstai apie seksą nieko ten tais laikais nedomino ir negazino. Klausimas yra kitas, jos religinė vertė buvo laikoma tiek gilia, tiek pavojinga netgi, kad iš tikro skaitimas nebrandžiam žmogui tai galėjo padaryti žalos, būtent dėl jos dvasinės vertės. Vienoje vietoje netgi turint tokį talmudinį pasakojimą, kaip moderniai sakytum, vienas rabinas giesmių giesmę skaitydamas faktiškai išprotėjo. Bet ten pateko į tokią ekstazę, kad paskui jau nebegalėjo iš jo sugrįžti. Nes būtent ta dvasinė gelmė ten glūdinti nuo to meto žydų tradicijos antro, trečio amžiaus yra tokia, kad sakau, kad jau galima tik tais labai brandžiam susiformavusiam žmogui. Čia ne tas pats, kas N14 žodžiu. Sakau, bet daugelyje knygų, kur rašoma tai populiariai, tai kartais parašoma būtent sudaromas toks įspūdis. Tai čia vat yra tada tas klausimas, apie ką yra giesmių giesmė, apie tai mes dar kalbėsime. Nesu tikras, kad galėsiu jums įtaigiai atsakyti apie ką. Pabandysiu pasiūlyti. Kitą paskaitą mes ką. Pabandysiu papasakoti, kiek tai žinoma, kiek galima suprasti apie žydišką skaitimą ir jo įtaką krikščionišką. Ir tada dar kitą paskaitą apie krikščionišką skaitimą, na ir paskutinę paskaitą pabandysiu pasakyti, gal vis dėlto, kaip galima į tai žiūrėti, apie ką tai yra. Nes nekartą esu rašęs, bet niekad nebandžiau taip nuosekliai to išdėstyti. Taigi, tada pabandykime pažiūrėti dar kartą į patį giesmių giesmės tekstą. Tokia literatūrinė kompozicija analizė aš paliksiu galbūt paskutiniai paskaitai, bet dabar atkreipsiu jūsų dėmesį dar į keletą tokių dalykų. Kas čia vyksta? Tai, reiškia, pirmas klausimas yra labai paprastas. Koks yra krikščioniškos giesmių giesmės kelias? Tai pirmas dalykas, aišku, viena. Kad jinai giesmių giesmė pirmame amžiuje, kad kokie būtų ginčiai, labai įdomus tai koks momentas tarp žydų, ne? Labai įdomus momentas tas, kad, reiškia, Pats ginčas rodo, kad tas tekstas turėjo kažkokį autoritetą ir buvo laikomas dalies autoritetingų žmonių šventojo rašto dalimi. Niekas kitaip dėl giesmių giesmės nebūtų ginčiasis. Na, jeigu koks nors vienas atsitiktinai sumanęs ten keistuolis rabinas, nu negalėjo sukelti tokių ginčių. Tai buvo rimti ginčai, reiškia, giesmių giesmė ištiko daug anksčiau. Buvo skaitama tarp kanoninių tekstų, nes tai žinome, pavyzdžiui, iš to, kad tarp Kumrano rankraščių yra net keli nuorašai rasti. Tai reiškia, buvo matoma kaip, irgi kaip kanoninis tekstas, nors pats Biblijos formavimas jis nebuvo, taip, na, kaip sakyti, formaliai užbaigtas, ar ne? Nors nelabai aišku, kaip ten ištiko, kada tai įvyko, kaip ir taip toliau, nes ta tradicinė versija, kad pirmo amžiaus, pabaigojant amžiaus, netgi pradžioj, dabar kvestionuojama, kad gal dėl to nebuvo to rabinų suvažiavimo, kuris galutinai, jeigu taip galima pasakyti, hebrajiškų knygų kanoną ir krikščionims nustatė, o ne nustatė, o iš tikrųjų išsakė Izraelio tautos įsitikinimą ir tikėjimą, kuris yra bendras ir mums su jais. Tai šia prasme, bet kokiu atveju mes galim pasakyti, kad jau Jėzaus laikais neabejotinai giesmių giesmė buvo laikoma šventa knyga. Ir greičiausiai, veikiausiai žinoma, jau anksčiau, nes tokie dalykai neatsiranda iš niekur. Kitas dalykas, kada giesmių giesmė aišku patenka į graikišką Biblijos vertimą, jo istorija yra labai tamsi, bet sakykime, irgi maždaug pirmas amžius prieš Kristų galbūt, graikiškas vertimas ganėtinai, kaip sakiau, skiriasi nuo šito teksto, kurį turime hebrajiškam. Jisai vietomis yra toks labiau interpretacinis, vietomis tikriausiai kiek kiti rankraščiai buvo, vietomis vertėjai gal net nelabai suprato. Kai kurie, pavyzdžiui, irgi klausimas, ką daryti. Visi hebrajiški vietovardžiai turi prasme. Ar ne? Tai, pavyzdžiui, žinote, ką reiškia Tel Avivas, ar ne? Tai pavasario kalva. Tai tie vietovardžiai tradiciniai turintis prasme, mes paprastai jų neverčiam. Ir Biblijoje irgi daug kur jie neverčiami. Bet štai, kai kur, kai pavyzdžiui, kalbam apie vietovardžio kilmę, tai tenka jį išversti. Bet giesmių giesmė kartais tiesiog imama išverčiama. Galbūt vertėjams pasirodė, kad tai yra ne vietovardis, į graikų kalbą ne vietovardis, o tiesiog žodžiai, kad pagal prasmę. Tada, kita žinoma, dalykas yra tas giesmių giesmės toksai įvaizdžių sistema. Ir kai kur tiesiog to nebeišeina suprasti. Yra tokia viena vieta, kurios niekas negali paaiškinti iki galo, kai kas kalba. Na, va, dabar cituoti tai nelabai noriu. Apie progai pacituosiu, kur kalbama apie sulamitę, kuri pasirodys kažkaip labai grėsmingai tarp kariuomenės eilių. Apytikai taip kažkas skamba. Apie ką kalbama? Vieni sako, čia kalbama apie karinį šokį kažkokį. Kiti, kad čia yra, aiškia, kaip metafora karinis manevras kažkoks pasitelktas. Kiti dar kažką. Čia yra tokių vietų, kurių mes tiesiog nebegalime suprasti, nes nežinome to dalyko. Ir tai, kas kažkada buvo labai vaizdu, iš tikrųjų tai yra, na, mums jau sunkiai besuvokiama. Kita vertus, va štai, to jūs tos pačius pavyzdžius, bet jie aiškiausi. Kai skaitome vertimą į mūsų kalbą, vis dėlto mes tuos įvaizdžius dažniausiai suvokiame pagal mūsų pačių kultūrinį lauką ir mūsų psichologiją, mūsų santykį su pasauliu. O štai tas emitinis santykis, jo kalbinė aiškai gerokai kitokia. Vasakoja, tasai garsus palyginimas, kuris labai mėgstamas ir poetų, mylimosios akys kaip balandžiai. Arba kai kas supranta, kaip balandžio akys, kaip balandžiai, kaip balandėlės. Ir ką tai reiškia? Nuskamba labai gražiai. Bet iš tikrųjų atrodo, kiek mes jo galime tirti tą įvaizdžių kompleksą, tai reiškia, tos akys yra žvitrios kaip balandžiai. Ne baltos, ne rainos, ne tokios baisios, kur būna raudonos tokios, ar ne raudonais vyzdžiais. Bet būtent žvitrios, tos akys įsivaizduojate, pietietinė mergina žvilgčia kaip kokia gruzinė senam sovietiniam filme. Tik tai metas žvilgsnis ten, žvilgsnis čia. Ir tai iš tikrųjų va, tas žvitrumas, reiškia, guvumas, yra pagrindinis estetinis rodiklis. Kitaip man tai yra dinaminis toks momentas. Arba įsivaizduokime, nesakau, tai yra klasicistus ir ten Volterą ir kitus geros skonio gynėjus šokiravo ir pikno ir dėl 19 amžių. Kas per palyginimas skaitėte dantys yra kaip iš maudyklės einančios avis, kurios nėščios dvyniais. Na tai jau pirmiausiai įsivaizduoti burnoje tiek avių. Bet įsivaizduokite, ką tai reiškia. Tai yra dalykas, kurio mūsų vaizduotė nebepakelė. Ir šis moderniaus pasaulio vaizduotės tai yra kažkas šokiruojančio. Reikia gerokai patyrinėti tą piemenų kultūrą, kad suvoktum tą nepaprastą estetinį pasigėrėjimą, kad jau nieko gražesnio nėra. Arba štai sakykime, kai mes sakome, kad mylimosios kaklas kaip bokštas, ar ne, tai mes visi įsivaizduojam kažką liauno, grakštaus, nežinau, panašaus į Kauno rotušę. Iš tikrųjų, reiktų tą palyginimą, jeigu sakome, kaip bokštas, geriausia atveju įsivaizduoti, nežinau, kaip Gedimino pilies bokštą, kažką tokio. Tai yra esmė ne ta, kad jisai yra liaunas ne forma, o jo funkcija. Kad jis tikrai išreiškia tą didybę, tvirtumą, kažką, kas jie neprieinama, nepasiekiama. Ir da bokštas, aišku, apkarstas skydais. Kas matė bokštą apkarstą skydais. Ir tai reiškia vėlgi tie papuošalai, gausūs, rytietiški papuošalai, kurie visiškai netokie, kaip mūsų elegantiški, va, kažkokie grandinėlės elegantiškos, kuklios, ar ten nežinau. Vėlgi, žinote, esate matę įvairių rytietiškų papuošalų ir įsivaizduojate, reikia grįžti į tą erdvę, kur papuošalai yra svarūs, gausūs, sunkus. Ir tikrai kalba apie jų pavaizdavimas metaforiškas, jau sakau, apeliuoja į ginkluotę, į tokius dalykus. Na ir žinoma, kitas nepaprastai sunkus dalykas, tai yra jau mūsų vaizduotė absoliučiai nieko nebesako, tos gausios geografinės nuorodos. Iš ties, tai čia jau nežinau, aš skambėtų lietuviškai ten, aiškia, sakau, aš tikiu, kad permėtė bent akimis, tai juokai sakysiu, įsivaizduokit, tik mūsų skonis kitas, bet įsivaizduokit, o mano mylimoji, pavyzdžiui, tavo šukuosena kaip trakų pilis, o tavo rankos gražios kaip palanga. Na tai, aišku, tai keistai skamba, bet aš bandau pasakyti. Bet mes galim įsivaizduoti, kas norima pasakyti. Bet kai mums sako, kad tu esi kaip Karmelio kalnas, ką žinau, galbūt dabar kas lankėsi šventojo žemėje matė Karmelio kalną, galbūt tai ką nors ir sako, aš nežinau. Aš esu tikras, kad Karmelio kalnas tuometinėme peizaže atrodė visiškai kitaip. Nes peizažas irgi, kaip žinote, labai kinta ir peizažo prasmė, jisai nebe tas pats. Užtenka pasižiūrėti į senus paveikslus, senas nuotraukas, kur Vilnius yra, ir suprasti, kad Vilnius niekiek nebe panašus, nors dauguma namų išliko, bet pats Vilnius yra beveik niekiek nepanašus jau į tą Vilnių, kuris buvo 19 amžiaus vidury. Taip, nes pasikeitė daugybę dalykų, pristatyta naujų namų, priauginta naujų medžių, iškirsti seni, upės pakeitė savo vagas, daugybė tokių dalykų, kurie pakeitė mūsų jau aplinką, galų galia atsirado įvairūs fonai, lazdynai žvelgiant į anapusę, žinėjas atsirado dangoraižiai, ant kalno dar sovietų laikais išdygo profsąjungų rūmai buvę, ir štai viskas, miestas yra jau kitoks, nors ir tas pats. Tai va, tai tokie palyginimai, sakau, jie, kai ten skaitai, va, pasakysiu pavyzdžiui paprastesnį, kai Sarbievijus skaitai, kaip jisai ten Lukiškėse, čia botanikos sodė, ar Vingija, ne, ten gėrisi gamta ir žvelgia į Vilniaus ten kažkur toli dunksančius mūrus, tai supranti, kad jau visai nebetašė Vilnius ir tai nieko mums šiandien nebegali pasakyti. Bet vis dėlto tai veikia mūsų vaizduotė, ją žadina ir tiesą sakant, kodėl ne. Na, galų galia, žinoma, yra dar vienas dalykas, tai daugybė tokio, jeigu taip galima pasakyti, seksualinio pobūdžio eufemizmų. Kalbama giesmių giesmėje apie įvairius intimius dalykus, pradedant kūno dalimis ir baigiant intimiausiais suartėjimais visiškai kitam savokom negu mūsų. Ir dėl to tai yra vėlgi labai sunkiai atpažįstama. Tai šia prasme, jeigu galėčiau tie pasilinksminti, jeigu turėčiau dvi rankas, o dar gautis, nešti keletą giesmių giesmės komentarų ir parodyti, ir jūs pamatysite, kad giesmių giesmės komentarai kartais gali viršyti savo apimtimi kokią nors, nežinau, pranašo Izaijo pradžios knygą. O vienas iš jų yra to žodžiai tokio storumo ir labai smulkiomis raidėmis. Arba, na, va, itališkas komentaras irgi yra vienas iš naujausių, tai va šitokio storumo mažiau ir mažesnio formato, bet irgi labai smulkiomis raidėmis. Bet tai jau komentaras, kuriame daug kas nebekomentuojama, o tik sakoma, žiūrėk tame komentare, arba žiūrėk tame komentare. Tai taip, kad jeigu čia pamėgintumėm sudėti tą va, biblioteką tokią, tai aišku, iš to išeitų visai toks įspūdingas rinkinys, tai vien tik tais naujausių komentarų. Aš apie senesnius tai kalbėsiu, sakau, vėliau. Bet kokia atveju, tai yra tikrai neįtikėtina kiek interpretacijos. Ir sakau, kai kurios iš jų tapo galimos tik po to, kai biblinė archeologija, artimųjų rytų archeologija, filologija, kalbotė, nudirbo savo darbą. Tai yra, sakau, dalykai, kurie tiesiog labai labai sunkiai aiškinami buvo. Kas dar iš tokių dalykų, mano šios dienos pakalbėjimo tikslas yra vienas. Jeigu turite dar upo, persiskaitykite bent vieną iš tų vertimų ir aš tikiuosi, kad jūs dabar pamatysite truputį kitaip tai, ką kalbėjau. Kad nebus jums to jausmo, ai, toksai jums trynės tekstas, skaitai ten mano mylimoji kaip palmė, lipsiu ją ten, pasiskinsiu vaisių. Viskas tvarkoje, taip kažkaip skaitai, supraskite, tai yra nežmoniškai keistas tekstas. Jo įvaizdžiai yra tikrai stiprus ir darantys įspūdį. Bet jie daugias reikalauja tokio, na, nustebimo. Tai tik nustebęs gali pajusti jų Sakau, jeigu mes ne visada galime įsigilinti jų tikrąją prasme, tai pats jų keistumas mus šiek tiek gali pažadinti, na, tokiam poetiniam suvokimui. Ne visada mes privalom suprasti poeziją, galime pajusti gal kiekvieną savai. Bet sakau, tas teksto savo svetimumas čia gal svarbus. Paskui, ką galima ten įžiūrėti šiaip, tai jau čia, sakau, paliksiu paskutiniai paskaitai. Dabar dar vienas dalykas, tai be jokios abejonės yra pats, kaip jau sakiau, statusas. Tai yra, kai giesmių giesmė įėjo į šventąjį raštą, tai jau tada teko ieškoti atsakymo iš tikro, ką daryti su tokia knyga, kurioje nėra Dievo vardo. Krikščionims, kaip jau sakiau, jinai atiteko daugia su žydų Biblija. Ir tada vat, prasidėjo labai radikalus ginčas, kaip ją skaityti. Taip, tai išmesti jos iš švento rašto nebėra kaip, ir tas ginčas tęsiasi po šiai dieną. Bet kaip ją skaityti, apie ką ji yra? Jeigu atsakysiu apie meilę, tai ne vienas aiškintojas, ne vienas biblistas, ne vienas pamokslininkas, ne vienas mistikas, ne vienas skeptikas ir cinikas neprieštaraus tam. Ir čia vat, yra vienas iš tų keičiausių dalykų. Jeigu aš paprašysiu skaitytojų, vat, įsitraukti, nebijokit, nedarysiu šito, įsitraukti lapelius ir papasakoti siužetą. Ir pamatysite, kad kaip tai yra sunku ir kodėl mes bandysim kalbėti apie tai, jeigu paskutinė galbūt paskaitė. Bet labai įdomiai sukonstruotas tekstas. Ir vėlgi, ne taip svarbu, jis istoriškai kito. Matot, aš galiu taip pasakyti. Tas paskutinės knygos versija, jinai irgi yra nekvailio kokio, nesvarbu kokio amžiaus jinai yra. Tai talentingo, protingo, įsilavinusio žmogaus darbas, reiškia. Jisai matė, ką jis turi prieš akis, kaip pavyzdžiui, ten, jau, pavyzdžiui, Homero poemų irgi diskusija, kurios epochos ta giesmė, kurios epochos ta, bet tų giesmių yra labai mažai, tokių, kurios būtų ne vietoj ir nežinia, kam skirtas. Tiesiog vis tiek tai yra visuma. Ir dėl to mes turime tokį tekstą, kokį turim, ir įskaitome kaip tekstą, kuris yra užbaigtas. Tai yra visuma. Tai nėra kažkoks atsitiktinis iškarpytas ar sukompiliuotas dalykas. Kągi, tai ačiū, mėlyje.